Aici e Europa Liberă. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Goță.
Iar această discuție este înregistrată joi, 9 martie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Proteste la Chișinău, socialiștii și comuniștii sar în apărarea limbii moldovenești. UE decide dacă va trimite în Republica Moldova o misiune civilă pentru a se implica în gestionarea crizelor. Riscuri de securitate identificate la intrarea în Republica Moldova. În regiunea autonomă Găgăuza a început perioada electorală în vederea alegerii unui nou bașcan. Reformele ajung și la Curtea Supremă de Justiție. Reprezentanți și simpatizanți ai socialiștilor și comuniștilor au protestat luni în fața Curții Constituționale, nemulțumiți de intenția majorității parlamentare de la Chișinău de a înlocui în toate legile sintagmele limbă moldovenească, limbă de stat, limbă oficială, cu limba română. Opoziția protestatară acuză Partidul de Guvernare, Acțiune și Solidaritate că modifică legea supremă cu încălcarea procedurilor, fără referendum național sau fără a avea majoritate constituțională în legislativ. Deputații PAS spun că doar pun în aplicare o hotărâre a Curții Constituționale de acum 10 ani. Deputata PAS, Veronica Roșca, susține că legea este una de ordin tehnic.
Este proiectul generației noastre. Este proiectul care trebuie să implementat și este proiectul care trebuie să susținut. De ce? Noi nu am făcut altceva decât să executăm o obligație constituțională, o obligație morală, o obligație umană și de demnitate națională. Aceste nemulțumiri ale lor nu este altceva decât un atac josnic în adresa limbii române.
Igor, pe ce mizează socialiștii și comuniștii organizând asemenea proteste? Ce își doresc, de fapt, când pun din nou în funcțiune această flașnetă cu limba moldovenească? Vor să zădărnicească aprobarea legii în lectură finală sau să-și mobilizeze simpatizanții? Adică, la ce le-ar folosi reanimarea acestei eterne dispute despre ce limbă se vorbește în Republica Moldova?
Comuniștii și socialiștii acum sunt preocupați de consolidarea segmentului lor electoral și iată că au acest prilej, iar pe de altă parte, cred că autoritățile și majoritatea procedează absolut corect. Nu putem să ne eschivăm de a spune lucrurilor pe nume. Am invocat nu o singură dată. Avem legea din 1989, care deja este caducă, deci nu mai este în funcție, dar care spune foarte clar de atunci, de când a început mișcarea de renaștere națională. Limba moldovenească, așa o numim noi aici, dar de fapt este limba română. Același lucru îl spune și strategia politicii naționale adoptate de comuniști în 2004, care recunosc că limba moldovenească și limba română este de fapt aceeași limbă, dar spun foarte clar în documentul acelei concepții care a devenit lege că din considerente etnopolitice, iată, se procedează de această manieră. Dar noi nu putem să nu recunoaștem că există un adevăr științific. Noi, în viața de toate zile, în administrație, în știință, în scrierea operelor literare, folosim limba română și de ce să nu recunoaștem acest lucru? Iar politicienii la care vă referiți dumneavoastră vor să profite de această ocazie pentru a-și consolida suportul unui segment de aproximativ 30% din cetățenii noștri.
Nicolae, cum ar fi de explicat faptul că abia acum se fac aceste modificări la legislație, după ani buni de la deciziile Curții Constituționale?
Bine, abia acum există un partid pro-european care recunoaște limba română și care are o majoritate în Parlament. Până acum existau partide pro-europene, interesant că toate recunoșteau că vorbim limba română, dar atunci când era vorba să acționeze împreună, imediat apăreau anumite condiții și condiționau unii pe alții despre, de exemplu, necesitatea înscrierii în Constituție a cursului european, a integrării europene ca obligatorii. Atunci iară s-au pus anumite condiții, că dacă tu faci asta, eu fac asta. Acum nu mai avem situația din trecut și cred că e și o încercare a partidului de guvernământ de a-și onora obligațiile sau promisiunile din campania electorală. Și nimeni nu neagă că noi vorbim graiul moldovenesc, dar limba literară, o folosim limba română. Noi trebuie într-adevăr să fim recunoscători că avem la dispoziție această limbă, toate normele ortografice, ortoiepice, gramaticale și așa mai departe sunt elaborate, de fapt, de Academia Română. Noi de gata folosim ceva. Și în perioada sovietică, când s-a încercat să introducă limba moldovenească cu graiul transnistrean, a fost o perioadă foarte scurtă. Cetățenii se revoltau. S-a făcut această șmecherie. S-a folosit limba română, alfabetul rusesc, și i s-a zis că e limba moldovenească. Lucrul ăsta nu este posibil. Dacă noi avem o anumită demnitate, dacă noi suntem oameni cinstiți, noi acum trebuie să recunoaștem, da, vorbim și folosim limba română. Limba română nu e numai graiul moldovenesc, dar e și oltenesc, e și transilvan, e și dobrogean și așa mai departe. Lucrul ăsta trebuie să-l recunoaștem. Nu vrea să recunoască Voronin și tovarășii săi și Dodon, fiindcă asta e o cazanie de la Moscova.
Statele Uniunii Europene discută să trimită o misiune civilă în Republica Moldova pentru consolidarea capacităților țării în domeniul securității naționale. Serviciul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate a spus că lucrează la un concept de gestionare a crizei din Republica Moldova. În această misiune, personalul administrativ din statele membre ale Uniunii Europene, în special din domeniul justiției, poliției și al vămilor, va consilia Republica Moldova cu privire la modul în care să construiască un sector de securitate eficient. Nicolae, ce ar însemna în primul rând o astfel de misiune europeană civilă pentru Republica Moldova și ce ar putea aduce aceasta la modul practic?
Bine, asta înseamnă că și Uniunea Europeană ia în seamă pericolele care vin dinspre Rusia pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova. Și ceea ce spunea serviciul nostru de securitate, a spus Maia Sandu și președintele ucrainean Zelensky, se confirmă, deci avem alte semnale în continuare că Rusia nu s-a calmat, nu s-a liniștit, că Rusia ochește și alte victime, nu numai pe ucraineni. Ce o să dea această misiune? Eu cred că o să dea foarte mult. Instituțiile noastre încă sunt slabe. Noi nu avem specialiști în anumite domenii. Nu avem specialiști în identificarea pericolilor care vin pe calea aerului, de exemplu. Nu avem specialiști suficienți în războiul hibrid, în dezinformare. Dacă vor veni un grup de specialiști care vor consilia instituțiile noastre, politicienii noștri, eu cred că asta va fi în folosul nostru.
Igor, de ce tocmai acum discută Uniunea Europeană trimiterea unei misiuni civile în Republica Moldova?
Pentru că Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de țări candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că țările noastre sunt scoase din zona gri și atrase către Uniunea Europeană. Nicolae a vorbit despre vulnerabilitățile la care este supusă țara noastră și aceste vulnerabilități, de fapt, au un spectru foarte clar. Noi avem probleme de securitate energetică. Încă, slava Domnului, aceste lucruri se rezolvă. Suntem în deplin război hibrid. Atunci când ai un război hibrid cu amenințări foarte clare la securitatea Republicii Moldova, dezinformarea populației, atacuri cibernetice, alte lucruri despre care aflăm din comunicatele pe care le emite SIS-uri și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie puse împreună pentru a avea o imagine completă a elementelor acestui război și, într-adevăr, cu instituții relativ slabe, probabil vom rămâne în această fază încă mult timp. De aceea, dacă va fi o misiune cu participarea experților din Uniunea Europeană, vom avea prilejul să soluționăm, cel puțin din punct de vedere conceptual, a problemelor cu care ne confruntăm, dar ulterior cred că această misiune civilă va fi de mare folos pentru aproximarea legislației Republicii Moldova privind securitatea și alte aspecte.
Mai multe publicații de la Chișinău au scris, citând surse din SIS, că peste 80 de bărbați tineri ar fi fost trimiși de partidul Șor în Turcia să se antreneze pentru provocarea de dezordini în masă. Știrea a căpătat mai multă greutate după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus într-un interviu că el consideră, citez, plauzibil subiectul cu cei 80 de tineri trimiși de Șor în Turcia. Ilan Șor a recunoscut că a trimis tineri în Turcia, însă nu pentru instructaj, ci în vacanță, după cum a spus el. Incidentul are loc după ce autoritățile moldovene, în urma celor din Ucraina, au vorbit despre un plan rusesc de destabilizare a Republicii Moldova, eventual sub paravanul unor demonstrații antiguvernamentale. Igor, dacă cele despre care s-a scris și despre care au vorbit unii exponenți ai puterii, ca făcând parte din planul de destabilizare al Rusiei, s-ar confirma, fără posibilitate de tăgadă, ce consecințe ar fi sau ar trebui să fie inevitabile pentru Partidul Șor?
Deci Partidul Șor e cu musca pe căciulă. Mai mult decât atât, Curtea Constituțională examinează încă adresarea guvernului pentru punerea în afară a legii a acestui partid. Noi vedem la ce fel de acțiuni se dedă Partidul Șor. Partidul Șor nu a uitat încă nici serviciile secrete, dar nici cetățenii. A constituit un fel de comitet al salvării naționale care și-a pus drept scop preluarea puterii, nu prin alegeri, în Republica Moldova. Și este un fapt. Acum această mișcare pentru viață bună, iată, mimicrează într-un fel de mișcare pentru popor. Și iată, acum aflăm despre 80 de tineri, lucru tare curios. Scopul declarat de Ilan Șor este pentru consolidarea unor fel de relații între acești tineri. Foarte straniu, dar cum așa, 80 de tineri, dar tinerile unde sunt? Nu dă de gândit chestia asta. Ar fi foarte curios să aflăm din ce resurse sunt susținuți acești tineri care, iată, sunt invitați să participe la niște întruniri privind stabilirea relațiilor sau cum se numește acest gen de întruniri. Și nu trebuie să uităm că în luna noiembrie, oligarhul Vladimir Plahotniuc ne-a anunțat că revine în politică și nu este exclus ca acest anunț de revenire în politică, iată, se realizează prin intermediul acestor tineri care sunt scoși din țară, instruiți undeva pentru ca să facă ce? Să contribuie cumva la activitatea așa zisului Comitet pentru Salvare Națională a Republicii Moldova. Dacă punem împreună toate aceste lucruri, cred că autoritățile din Republica Moldova și instituțiile specializate sunt obligate să investigheze acest caz, iar Curtea Constituțională trebuie să se grăbească, din punctul meu de vedere, să dea verdictul în privința Partidului Șor.
Nicolae, dacă cele relatate ar fi confirmate, ar fi de imaginat vreo declarație de desolidarizare, de condamnare a unor asemenea acțiuni din partea celorlaltor forțe de opoziție, de exemplu din partea blocului socialiștilor și comuniștilor, vezi vreo posibilitate de disociere pe față a celorlaltor forțe de opoziție de practicile formațiunii conduse de Șor?
Celelalte partide nu își declară disocierea de Partidul Șor, dar pe de altă parte nu se includ alături de Șor, nu vin alături de Șor în manifestațiile de protest pe care le organizează Partidul Șor și în pofida îndemnurilor, a apelurilor pe care le adresează ex-președintele Dodon, tovarșilor săi de partid. Tovarșii săi de partid manifestă o anumită prudență și celelalte partide care se declară în opoziție față de actuala guvernare, de asemenea încearcă să nu fie cumva asociați cu Partidul Șor. Și asta spuneam mai înainte, e legat și despre sancționarea acestui partid și a liderului și a lui Plahotniuc de către trezoreria de stat a Statelor Unite. Aici, la ceea ce a spus Igor, mai există un aspect care trebuie să ne liniștească, nu numai această pregătire, fiindcă, să fim serioși, nu trimiți 90 de băieți acolo să-i servești cu ceai. sau să faci team building. Ce fel de team building? E un fel de fracțiune militară sau paramilitară a partidului, acest 80 de tineri? E ceea ce s-a aflat, noi nu știm ce a fost mai înainte. Vedem, de exemplu, în rândurile protestatarilor alături de Șor, locotenenții lui Șor, vedem unele persoane din postul KGB sau SIS-ul, cum este unul Ivan Mahu sau Ion Mahu, de exemplu, foarte agresiv la adresa actualilor guvernanți, dar nu numai, foarte agresiv, foarte pro-rus, adică și alte persoane din SIS sau din fostul KGB. Vedem militari acolo care au luptat în Afganistan, de exemplu, care au fost militari carabinieri sau, deci, un șir de oameni care nu ar trebui să facă parte din structurile politice.
Într-un efort de reformare a justiției din Republica Moldova, guvernul a aprobat un proiect de lege prin care să reformeze Curtea Supremă de Justiție, inclusiv prin micșorarea numărului de judecători și aplicarea unui mecanism de accedere în fotoliile de magistrat. Așteptările autorităților de la Chișinău sunt ca această reformă să dea roade, după cum a spus ministra justiției Veronica Mihailov-Moraru la ședința guvernului din această săptămână.
În contextul angajamentului privind resetarea sistemului judecătoresc a statutului de țară candidat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, reforma Curții Supreme de Justiție este una vitală.
Nicolae, faptul că li se oferă dreptul de a deveni judecători la Curtea Supremă de Justiție și reprezentanților altor profesii juridice sugerează cumva o intenție a autorităților de a înnoi rândurile magistraților, de a aduce un nou suflu, sau e mai degrabă pur și simplu o intenție a autorităților motivată de fapt de lipsa de personal care ar întruni condițiile necesare pentru a accede la aceste fotolii ale Curții Supreme de justiție?
Păi aceasta totuși corespunde cu practica europeană. E normal lucrul acesta. S-au mai făcut anumite corectări, de exemplu că experiența de lucru să nu fie de 10 ani, dar să fie de 8 ani a judecătorilor. Se mai spune că dacă unii judecători nu trec această verificare din partea comisiei, nu vor mai avea dreptul să acționeze în sistem 7 ani. Nu vor mai putea primi pensii speciale și anumite indemnizații când vor ieși neonorabil din acest sistem. E o anumită problemă de posibil blocaj al Curții Supreme de Justiție, fiindcă foarte mulți judecători și-au dat demisia. Dacă în acest timp nu se va reuși alegerea, selectarea altor membri ai Curții Supreme de Justiție, atunci vom avea o anumită problemă. Autoritățile zic că e totul în regulă, se va încerca rezolvarea, dar noi nu putem fi siguri de aceasta.
Igor, în ce măsură aceste inițiative ale guvernării ar putea să asigure o bună funcționalitate a sistemului de justiție, amenințat până acum, iată, de un blocaj cauzat de demisiile în lanț de la CSJ și nu doar? Poate fi vorba despre niște concesii ușoare pe care le-ar face guvernarea în raport cu sistemul de justiție?
Eu nu cred că e vorba de concesii, dimpotrivă, eu cred că e vorba despre o clarificare. După publicarea acestui proiect, lucrurile devin oarecum mult mai clare și, așa cum menționa Nicolae, în procesul de integrare europeană, noi totuși trebuie să aducem funcționalitatea sistemului justiției în conformitate cu normele statelor din Uniunea Europeană și cu recomandările Comisiei de la Veneția. Ce e foarte important și interesant pentru, cred că și pentru radioascultători, să înțeleagă că în procesul de reformă noi avem lucrurile stabilite oarecum pilonii principali. Noi avem Institutul Național de Justiție care, absolvenții instituțiilor, facultăților de drept, sunt pregătiți pentru ca ajunge judecători. Noi avem Consiliul Superior al Magistraturii, are funcția să autoadministreze sistemul și avem limita de sus, dacă putem spune așa, Curtea Supremă de Justiție care, așa cum spunea Nicolae, are sarcină, este o sarcină foarte importantă, să facă sinteză a întregii aplicației legii în Republica Moldova, astfel încât aplicarea legilor în Republica Moldova să fie uniformă. Deci legea e lege și unde e lege nu-i tocmeală și cu acest lucru trebuie să se ocupe, iată, Curtea Supremă de Justiție.
regiunea autonomă Găgăuza a început de la 1 martie perioada electorală pentru alegerea unui nou bașcan. Pentru scrutinul, care ar urma să fie organizat la 30 aprilie, și-au anunțat deocamdată intenția să participe 6 candidați, printre care și fostul bașcan Mihail Formuzal sau fostul primar al comratului Nicolae Dudoglo. Actualul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, nu va mai candida la funcția de bașcan pentru că acest lucru nu este permis de lege după 2 mandate consecutive la conducerea autonomiei. Igor, prin ce vor fi diferite aceste alegeri din autonomia găgăuză de celelalte scrutine?
Da, există deosebire de celelalte scrutine și deosebirea e că există un element conflictual. Adunarea Populară a Găgăuziei a stabilit data alegerilor pentru 30 aprilie anul curent, însă pentru a desfășura și asigura buna desfășurare a alegerilor, Adunarea Populară a decis să introducă anumite modificări în statutul Găgăuziei, care să permită să avem certitudinea că alegerile vor avea loc. În Găgăuzia, din păcate, cea mai mare problemă este legată de lista alegătorilor. Dacă ne uităm la statisticile anterioare, vom descoperi că, de exemplu, în Găgăuzia numărul de alegători variază de la 80.000 până la 130.000. Marea problemă este cum stabilim corect numărul de alegători care există în Găgăuzia, pentru că de numărul de alegători pe care îl avem depinde pragul de validare. Legislația din Găgăuzia prevede că pragul de validare trebuie să fie 50%. Altminteri, alegerile nu sunt valabile. Ei, în Republica Moldova și în Găgăuzia este acceptat înregistrarea pasivă a alegătorilor. Deci, instituțiile statului au obligația, odată ce cetățeanul atinge vârsta de 18 ani, să fie introduși în listele de alegători. În Republica Moldova, la nivel central, s-a făcut regulă în această privință. Există registru electronic al alegătorilor și aceste registru electronic arată că, de exemplu, în Găgăuzia avem 130.000 de alegători. Dacă ne uităm la numărul de alegători care participă la alegeri în Găgăuzia, el este ceva peste 50.000. Deci, cu pragul de 50%, pur și simplu nu poți valida alegeri. Irina Vlah, în calitate de bașcan, a refuzat să promulgheze această modificare la statutul Găgăuziei ca regula să fie generală, ca la nivel național. Participarea să fie scăzută până la o treime și atunci poți avea certitudinea că organizând alegerile vei avea și rezultatul final. Iată că Irina Vlah, guvernatoarea, s-a opus acestei modificări și Adunarea Populară a recurs la explicarea normelor legale a codului electoral din Găgăuzia, care spune că în codul electoral al Găgăuziei se prevede că listele de alegători le compilează primarii. Deci primarii pot avea lista de alegători din registru național al alegătorilor, dar pot merge de la casă la casă să consulte familiile dacă membrii acestor familii cu drept de vot sunt în țară. Dacă nu sunt în țară, atunci nu îi introduc în aceste liste și în mod artificial numărul de alegători în liste poate fi scăzut până la 90.000, astfel încât să aibă această certitudine că dacă participă vreo 50.000, atunci alegerile vor avea loc. Altminteri, alegerile nu au sens. Procesul electoral a început, este perioada electorală, are loc înregistrarea candidaților, dar nu știm cu ce se va termina până la urmă întreaga această campanie electorală, ce va fi cu validarea rezultatelor alegerilor dacă, de exemplu, participarea va fi sub 65.000 de alegători. Iată marea problemă legată de aceste alegeri din Găgăuzia.
Nicolae, totuși cât de importante sunt aceste alegeri și ce semnificație va avea acest scrutin din Găgăuzia pentru autoritățile centrale de la Chișinău? Adică cât de mult contează cine va conduce autonomia în sensul asigurării unei bune comunicări între Chișinău și Comrat, ținând cont că de-a lungul timpului au existat de cele mai multe ori relații încordate între cele două părți?
Există o discordanță sau o lipsă de armonie între Chișinău și Comrat și această lipsă de armonie, să spunem așa, se observă și în modul cum se alcătuiesc listele electorale. Eu consider că dacă Chișinău, Comisia Electorală Centrală, a decis că listele se fac într-un fel, înseamnă că ele se fac într-un fel pe tot teritoriul Republicii Moldova. Și faptul că autonomia găgăuză încearcă să manifeste sau încearcă să organizeze alegeri altfel decât este prescris de la Chișinău, eu cred că nu e un semn bun. Și tocmai vorbim despre acea lipsă de armonie. Acum, cât este de important Bașcanul, de persoana Bașcanului, depinde dacă relațiile dintre Chișinău și Comrat sunt în limita unor relații civilizate sau e vorba de o anumită confruntare. E vorba despre cum vor evolua în continuare. Cum au fost până acum, noi le știm aceste relații. Nu au fost, iarăși, să folosesc cuvântul acela, armonioase. Doamna Irina Vlah a fost una care i-a plăcut confruntarea. Și de ce i-a plăcut confruntarea? Fiindcă avea anumite relații cu Moscova. Acum, o anumită enigmă sau o anumită necunoscută a acestei ecuații, cum se va implica Moscova în aceste alegeri, fiindcă Moscova nu va privi pasivă. Irina Vlah a fost un om al Rusiei, prin Dodon. Cine va fi următorul? Pe cine va miza Moscova? Eu cred că aici trebuie să-și spună cuvântul și autoritățile de la Chișinău să sprijine anumiți candidați politic, desigur. Mă refer acum nu de Maia Sandu sau nu mă refer la guvern sau mă refer la anumite partide politice să se implice și ele, fiindcă în afară de Partidul Socialiștilor, care vedem că are acum un candidat care zice că îl va sprijini, dar nu se știe de fapt celelalte partide, cum vor proceda? Se vor implica ele în alegerile din autonomie găgăuză sau nu? Sau vor lăsa să meargă totul așa cum dorește Moscova? Eu cred că aceasta e o problemă. Și aici aș mai adăuga ceva, că de ce nu a promulgat Vlah această schimbare în participarea la alegeri? Adunarea populară a propus ca pragul să fie de 33%. Adică dacă 33% de alegători participă la alegeri, alegerile se consideră că au avut loc, sunt validate. Acum, dacă Vlah a lăsat 50+1, asta înseamnă un mare risc. Asta înseamnă că validarea acestor alegeri s-ar putea să nu aibă loc. S-ar putea că aceste alegeri să se mai repete, să se mai repete, și asta o spun unii și eu consider că e plauzibil, și asta e în interesul Irinei Vlah, fiindcă ea vrea să se afirme pe scena națională.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Mie mi-au atras atenția două știri. În primul rând, decizia statului major al Ucrainei de a continua apărarea Bahmutului e o decizie cu consecințe serioase, consecințe simbolice și eu cred că și concrete, practice, foarte importante. Și e foarte interesant ceea ce se întâmplă la Tbilisi. Ieșirea oamenilor în stradă, revolta lor împotriva încercării de a adopta o lege care seamănă mult cu o lege adoptată de Putin. Adică e o încercare de a transforma Georgia într-un fel de Rusie. Cetățenii au ieșit în stradă și a înțeleg că au obținut totuși să fie retras acest proiect de lege din Parlamentul Georgiei.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Cu certitudine, discuțiile despre o eventuală misiune civilă a Uniunii Europene în Republica Moldova. Eu cred că acest lucru este extrem de important și ar fi extraordinar pentru țara noastră dacă o astfel de misiune ar fi aici în Republica Moldova și ar ajuta la soluționarea problemelor, la eliminarea vulnerabilităților și la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Igor Poțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și În Esență în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi. Vinerea viitoare ascultați o nouă ediție a podcastului Dincolo de știri.